Gambar 25. Pendumah Roh Kudus. Metu Tuhan Yesus tege nangguh dunia tu, ia berjanji akan mengirim panduhup akan kare murite. Limbah Tuhan Yesus buli akan surga, murid-murid berkumpul tuntang balaku dua. Salenga Roh Kudus dumah palus melai umbaluse. Ia menengah luse kuasa menapa narai je irentah gabin Tuhan Yesus. Roh Kudus melai nangguh setiap betin ije menyarah arepa akan Tuhan Yesus. Roh Kudus ije panduhup tuntang penghibur luse. Roh Kudus menduhup luse mangat haratin au hatala. Ia menduhup luse mangat menapa karetalo ije menyanang hatala. Ulun jejari percaya dia perlu panduhup ije beken. Roh Kudus taharu menduhup luse jejari percaya, tapi patut menampak karetalo ije menyanang hatala.